Li Tirkiye tezkereya serokkomariyê ya li Sûriye û Iraqê ku destûr dide tevgera leşkerî ya dervayî sînor du sal hate dirêjkirin. Li parlamentoyê di hilbijartinên derxistina tezkereyê de CHP û HDP dengên na, AKP, MHP û Partiya Başî dengên belêdan û tezkere derbas bû. Ev tezkere wek tezkereya telîst tê pênasekirin. Ji bo ku têda him tezkereya Sûriye û him jî tezkereya Iraqê heye. Tezkereyên berê heta niha di navbera şeş mehan û herî zêde salekê de dahat dirêjkirin. Lê ev tezkereya herî dawî du sal hate dirêjkirin. Cigirê gruba CHP Özgür Özel dirêjkirina vê tezkerê rexne kir û di dema gorandina zagona bingehîn de derxistina tezkereyê rast nedît. Özer li ser dirêjiya du salan jî sekinî û ev yek jî wek îpotek kirina vêna meclisê diyar kir. Cigirê gruba AKP Mustafa Elitaş rexne li ser CHP û HDP anî û angaş kir ku yên ku alîkarî didin terorê dê nikaribin li parlamentoyê jiyana xwe bidomînin. Heseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan jî dijî tezkerê derket û gruba meclisê de bangî partiyên siyasî kir û got ji bo vê tezkerê nebêjin belê. Parlamenterên HDP jî li meclisê di lijneya giştî de tezkere şerre, tezkere xizaniye, tezkere hilweşandine, tezkere dagirkirina kedeye, tezkere kuştina jinaye, pankart vekirin û di meclisê de ev yek protesto kirin. Hatta naha tezkereyên ku hatbûn derxistin CHP dengê belê dabû. Li cara yekême ku CHP dengê nada û nexwast ku ev tezkere derbas bibe. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu sedema dijderketina vê tezkerê di hesabên xwe yê Twitterê de wiha ragihand. Ez û Selvî Xan em serfirazin ku kurê me leşkeriya xwe wek neferekê kiriye. Lê yên ku leşkeriya kurên xwe bedel didin û naşînin leşkeriyê, dixwazin ku zaryên milletê me têxin nav agir. Yê ku ev tezkereya ne ciddî dixwazin derxînin, em vê tezkerê napejirinin û dengê nadidin. Heta niha li Tirkiye ji bo tevgerên leşkerî gelek tezkere hatin meclisê û hûmama hemû tezkere jî di meclisê de derbas bûn. Li didema qeyrana Iraqê de bes tezkereya serokwezirî ya 1 adarê 2003 di parlamentoyê de derbas nebûbû. Ev yek jî di navbera Tirkiye û Amerîkayê de demeka dirêj bûbû sedema nakokiyan. Eyüp Demir, Dengi Amerîka, Enkare.